Jauno latviešu valoda. Investors.
Investori grūtībās nonākušajam metalurģijas milzim Liepājas Metalurgs pat labam tiek meklēti Stambulā, Londonā un Milānā. No portāla Delfi LV.
Gadsimtu mijā, pateicoties sociāli vēsturiskajiem priekšstatiem, kas izveidojušies privatizācijas procesiem, ieejot pēdējā un galīgajā attīstības fāzē, aizvien biežāk tiek lietots mitoloģiskas noskaņas apvītais termins – investors. Aizgūts no viduslaika latīņu valodas – investīre nozīmē ietērpt, apģērbt. Tas pirmām kārtām norāda uz aizbildniecisku un pat apgādniecisku attieksmi pret pašu investēšanas objektu. Vienkāršākajā izpratnē investors ir tas, kas nopērk jums jaunu ziemas mēteli. Padomju laika pārliecība par importu mēteļu pārākumu arī šodien liek augstāk vērtēt ārzemju investors. Taču, jo negatīvāku pieskaņu šajā terminā ieliek lietotājs, jo anonīmāks un tumšāks rādās pats investēšanas process, nemaz nerunājot par iznākumu. Lai arī ir skaidrs, ka investēt nenozīmē vienkārši nozagt, iebāzt vestē. Kaut kāda slēpšanās un aizsekšanās tajā visā ir jūtama. Investēt naudu akcijās nozīmē ietērpt to kādā civilizētākā, neatņemamākā un prestižākā formā. Kā klasiska investīcija ir jāuzsver Trojas zirga piepildīšana ar bruņotiem vīriem un iesūtīšana pilsētā. Nevelti viduslaiku franču valodā šis termins lietots militārām vajadzībām. Investīr nozīmēja ielenkt cietoksni pilsētu vai armijas daļu. Gluži dabiska ir latviešu neomulīgā sajūta, atrodoties ārzemju investoru ielenkumā un apzinoties savu mazspēju investēt kādam no viņiem.